Dobar dan. Molim? Nisam invalid, nego sam osoba sa invaliditetom. Šta? Nisam ciganka, nego sam Romkinja. Iako vas baš zanima, da, samohrana sam majka i imam partnericu. I na vaše veliko čuđenje, da, imam diplomu. Diplomirala sam pravo i ne, nisam pripadnica ni jedne političke partije. Šta hoću? Hoću da se kandidujem za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Demokratija je sloboda, brate. Da budeš slobodan kad smo svi jednaki. To je demokratija.
I stvarno uvijek u čudu stojim pred tim pitanjem dok gledam oko sebe svijet prepun nepravde i u još većem čudu se pitam kako je moguće da su oni koji su neuporedivo brojniji od onih koji ugrožavaju čovjeka tako tihi i bez reakcija. No ja nisam. Dok slušate, zamišljajte da se derem, da vrištim svaku izgovorenu riječ i da moji sagovornici također prelaze dozvoljene granice nivoa glasnoće. Ja sam Lila Omergić-Ćatić, a u ovom brištećem izdanju podcasta Zip zaviri ispod površine propitujem poštivanje ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava je u 4 odvojene presude ocijenio da je Ustav BiH praktično diskriminatoran prema svim građanima i građankama ove zemlje. 395 presuda protiv BiH je do 1. decembra donio taj sud, po tužbama pojedinaca ili grupa. I država ih ni nakon više od 10 godina nije provela u praksi. Izabrani vlastodršci diplomatskim skandalima i u prepucavanju sa zvaničnicima regionalnih i svjetskih zemalja ubjeđuju nas da čuvaju državu, zaboravljajući da baš i nismo svi ovce, te da se država brani tek onda kad u njoj postoji vladavina prava.
Paradisko od koga boli glava.
Predugo bi bilo da čitam Ustav BiH i objašnjavam političko uređenje, čak i oni koji vode državu stalno imaju prepirke šta u tom Ustavu piše i vrlo rado ga zloupotrebljavaju. Pa su tako u prvom planu već 25 godina samo 3 konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ostali logično nisu tu. Ali i ta papagajski ponavljana konstitutivnost i manipulacija u kojoj su ljudi sa svojim životnim potrebama ostali samo puka statistika. Prava čovjeka su najvažnija priča čovječanstva i neprestano se nekome oduzimaju, ali ono što se može i mora je to da se iznalaze načini da se štite. Treba da ih uzmemo jer nam pripadaju, a ne da čekamo da ih neko daje ili otima. Jer zar ne znamo da ako ne štitimo druge, djecu koja su ni kriva ni dužna gurnuta na margine društva, ljude koji su na meti diskriminatora, ne štitimo ni sebe. Naprotiv, danas jedni, sutra drugi, ostaju bez ljudskih prava i to valjda ne moramo da učimo iz istorije, brzo se shvati tokom vlastitog života. Da li uopšte znamo mi u užoj i široj regiji za demokratske mehanizme kojima se to postiže, a što je postigla većina građana zemalja na zapadu? Neki manje, neki više, ali su postigli. I to treba učiti i koristiti se uspješnim primjerima zemalja koje su zaista u svojoj suštini demokratske.
To je demokratija. To je demokratija. I love you all.
Pa negiranje prava na ljubav LGBTQ osobama. Odakle nekome uopšte ideja da ima pravo na to? Jer je u pitanju osnovno ljubav i sloboda. Ali jao, čak i u Evropskoj uniji postoje države koje ne samo da ne štite ljudska prava, nego ih narušavaju. Neke, poput ovih naših, samo se deklarativno zalažu kako bi se primakli evropskim standardima i to pod pritiskom međunarodne zajednice. I zato je ključ u rukama društva. Mi, kao ljudi, moramo stati iza prava svakog čovjeka. Kao što je nekoliko hiljada Sarajlija prošle godine stalo iza svojih sugrađana na velikoj, najljepšoj, prvoj povorci ljubavi.
Zaista ponosan na sve te ljude koji su izašli danas. Dakle, to je negdje preko 2000 ljudi. Sarajevo onako kako ga ja zapravo uvijek doživljavam. Ma kakvo društvo da je bilo, ma kakvo da gledamo na taj konzervatizam i na skučenost, za mene je zapravo ovo prava slika Sarajeva. Dakle, ispunjena ljubavlju i sa puno tolerancije i sa puno različitosti.
To je rekao umjetnik Božo Vreću koji je bio dio Sarajevske parade ponosa. I prekratak je život da bismo ga proveli skupljajući razbijene komadiće slobode svojih i tuđih prava. I prekratak je da bismo ga provodili u mržnji, netoleranciji i predrasudama jer... Ja sabat ili lovi zoli u nid kad neki koji odlučuju tako ne misle. Dok pripremam podcast, čitam vijest da je Mađarski parlament, dakle zemlje koja je članica Evropske unije, usvojio propise protiv LGBTQ populacije, pa pored ostalog u Ustavu utvrdio tradicionalno shvatanje roda, a drugim se samo vjenčanim parovima odobrava usvajanje djece, što u praksi isključuje homoseksualne osobe koje u toj zemlji nemaju pravo na brak. Ranije je već zabranjena promjena spola. E sad, licemjerje vlasti najbolje pokazuje nedavni primjer Jožefa Sajera, najjačeg glasa konzervativnog premijera Viktora Orbana u Europskom parlamentu, kako piše Reuters, čije je prisustvo otkriveno na gej seksualnoj zabavi u Briselu. Zabava u tom gradu naravno nije prekinuta zbog toga, nego zbog prekršenih koronavirus lockdown pravila i potpuno je nevažno za ovu poruku što je on podnio ostavku i šta je ko rekao, nego to što je sa svojom strankom vodio kampanju protiv LGBTQ zajednice. I ko je taj ko sebi uzima za pravo da određuje kako nismo svi jednaki pred ovozemaljskim, ako hoćete i Božijim zakonom? Jer ako se kaže da je Bog stvorio sva živa bića, pa tako i čovjeka, onda je stvorio svakoga od nas u svim našim različitostima. Na kraju krajeva, ako je on taj koji donosi konačan sud, s kojim pravom se onda petljaju samoprozvane moralne vertikale i vođe? Po čemu je to bolje da djeca život provode u domovima za djecu bez roditeljskog staranja, nego u domu dvije osobe koje će ih usvojiti i pružiti roditeljsku ljubav i porodicu, teško mogu da shvatim. Duda i Ada Sokolović su mama i kćerka, a o svojoj seksualnoj orijentaciji prvi put je Ada s mamom progovorila i dobila podršku. Za Radio Slobodna Evropa jednom prilikom iznijele su svoje stavove u porodici i dijelu društva koje ima problem sa različitostima.
To nisu vrijednosti. Ako vi isključujete neke ljude koji nisu takvi kao vi postavili, šta je tradicionalna porodica, recite, molim vas. U čemu je razlika između moje porodice i nečije porodice koja sebe smatra tradicionalnom? Preko 30 godina u braku sam, imamo i suprug i ja podržavamo svoje dijete i njenu seksualnu orijentaciju. U čemu je problem? Koja je razlika između nas i njih? Mislim, ja ne razumijem. Mislim da je sve manipulacija.
Ono što je bitno u porodicu, a ja mislim i ostaloj okolini, je što kod nas je problem primarnog identiteta koji se uvijek identifikuje sa nacijom, religijom ili seksualnom orijentacijom. Dakle, to je sve nešto što nas odvaja, što je meni jako problematično. Ja kad upoznam nekog novog, ja kažem, majke, nemoj me pitati. Niko je sam vjere, ni nacije, ni seksualne orijentacije, pitaj me što radi. Pitaj me što volim, kako muziku slušam, koji im je hobi, to. Today and tomorrow,
I still have a dream. Onda dođu još i migranti, a ove vlasti žive ne znaju ni šta će s nama u BiH. Dođu ljudi koje je nevolja otjerala iz vlastitog doma. Državni aparat na aparatima, to je rasulo, ne odgovara se na njihove osnovne ljudske potrebe, oni idu od nemila do nedraga, mnogo njih je bez krova nad glavom, zdravstva, hrane, vode, higijene, praktično bez ičega. Urednica magazina Kosovo 2.0 Nidžara Ahmetašević dugo se bavi pitanjima ljudskih prava, a od 2015. prati balkansku rutu i kršenje ljudskih prava ovih osoba prisiljenih na migracije.
Ljudska prava migranata u Bosni i Hercegovini i generalno u Europi u ovom trenutku se krše na tom nivou da je jako teško nabrojati koja sve prava ovih ljudi, jer moram podsjetiti, ovo su ljudi koji se kreću, su prekršena. Ono što ja smatram najbolnijim i najtežim je što se vrši potpuna dehumanizacija, gdje samo govorimo o migrantima i ja imam nekad osjećaj da ljudi koriste samo ta izraz da ne vide da iza toga stoji čovjek, dijete, osoba koja iz bilo kojeg razloga je napustila svoj dom i krenula u potragu za nečim boljim, za boljim životom, koji sanja o boljem životu. Na putu ka tom snu nalaze se brojne prepreke i jedna od njih je, a ja sad moram reći da je cijela Bosna i Hercegovina prepreka. Evropska unija je ostavila Bosnu i Hercegovinu u vrlo teškoj situaciji. Ovo je nefunkcionalna zemlja kojom upravljaju političari koji upitno je koliko zaista znaju i mogu raditi prema zakonu i prema onom što bi trebali da rade u ovom trenutku. Negiraju se sva prava ovih ljudi, od prava na slobodu kretanja do prava na smještaj, na pristup azilu, dječja prava su prekršena, prava žena nisu ni spomenuta, ljudi su smješteni u kampove koji vrlo liče na logore, u kojima nemaju tople vode, nemaju sapuna, nemaju dovoljno dovoljno hrane, čak nemaju dovoljno mjesta za spavanje, tako da vrlo često u ovim kampovima su prisiljene dvije osobe dijeliti jedan krevet ili su smješteni u kampovima koji su nekada bili hoteli i onda nekada u malim hotelskim sobama spava 12 i više osoba koji nisu porodica. Dakle, taj spektar kršenja ljudskih prava ljudi u pokretu, a ja preferiram taj izraz nad izraza migranti, je tako širok da naprosto ne znam da li mogu sve nabrojati. Jednostavno mislim da je cijela deklaracija o ljudskim pravima nestala u ovim trenucima kada je ova grupa u pitanju.
Šta bi bila konkretna rješenja da bi se ispoštovala ljudska prava ljudi u pokretu? Da budem ja korektna tu, možda bi mediji trebali da se uključe u bolje biranje izraza.
Ne možda, nego mediji moraju da se podsjete prvo da imaju i edukativnu ulogu, naročito javni servisi. I da, mediji moraju izuzetno paziti na način kako izvještavaju, jer izvještavaju o pitanju koje se tiče ljudskih prava. Tako ne bi smjela se koristiti ni terminologija i izrazi tipa migrantska kriza, jer kad kažete migrantska kriza, vi optužujete ljude u pokretu za nekakvu krizu. Nisu oni krivi, krive su zatvorene granice i kriva je politika koja nije u stanju riješiti ovo što se dešava, a dešava se pokret ljudi isti onakav kakav se dešava u toku proteklih vijekova i vijekova, civilizacija je nastala. Bosna i Hercegovina je zemlja migranata i migracija. Ono što čini Bosnu i Hercegovinu tako lijepom, tako bogatom, su svi ti ljudi koji su došli i ostavljali nam ili su ostajali s nama, ili su ostavljali mrvice ili veće komade svoje kulture. I tako je nastala ona lijepa Bosna i Hercegovina. Šta se može uraditi? Pa sjetimo se toga, koristimo zdravu logiku, ali ono što je najvažnije, a na što Bosna i Hercegovina apsolutno ne može uticati, to je stvar u rukama Evropske unije, je otvoriti granice i pustiti slobodan protok ljudi da žive onako kako zaslužuju, kao ljudi.
Pa onda hoćemo li dalje? Uplitanje u odlučivanje žena o pravu na rađanje, pravu na abortus. Nevjerovatno suludo zvuči da neke države tako oporobljavaju ženu i raspolažu njenim tijelom. I to države koje su dio Evropske unije, kao što je Poljska, na primjer, ima ih možda još u okruženju koje bi rado, ali se ne usuđuju. U Bosni i Hercegovini nema takvih naznaka, ali zato ima drugih kršenja prava, za koje se više smatra da su postojeći društveni stereotipi. Kada ih se prilikom zapošljavanja ispituje da li su udate, imaju li djecu, malu ili veliku, gleda se debljina, godine, žene doživljavaju seksističke ispade na ulici i na poslu, ali su nerijetko i žrtve psihičkog i fizičkog nasilja u kojem, gle apsurda, žena žrtva nasilja odlazi u sigurnu kuću dok nasilnik ostaje u njihovom domu. Pa je li to normalno, pobogu? Ne trpiti, nikad ne zaboraviti da mi rađamo i mi vaspitavamo i muškarce i žene. A uz ovogodišnji Međunarodni dan žena, bosansko-hercegovačka ambasadorica u Češkoj Martina Mlinarević za Radio Slobodna Evropa ovako je rekla šta bi savjetovala mlađoj verziji sebe.
Mlađoj verziji sebe bih rekla: u 35. godini dobit ćeš karcinom dojke, prije toga izgubit ćeš prvo bebu, nakon toga izgubit ćeš jajnike, bit ćeš na udaru nacionalista svih vrsta. Sve to može izgledati jako teško, ali molim te, nemoj ništa uraditi drugačije. Samo još 100 puta jače, 100 puta hrabrije i 100 puta borbenije, sa istom ljubavi i istom hrabrošću. I ne brini, ne umire se od sjedenja na hladnom betonu, umire se od trpljenja, od miranja sa stvarnošću, od nemijenjanja loših stvari. Budi borbena, budi jaka, pusti svoj glas, bori se za slabije od sebe, bori se za žene, bori se za bolju budućnost.
Ljudska prava u Bosni i Hercegovini su apstraktan pojam. O njima se u političkim krugovima ne raspravlja, potpisuju se naveliko. Pogledajte ako ne vjerujete sve potpisane konvencije i deklaracije od svijeta pozdravljene. Javni ljubitelji apstrakcije te riječi izgovaraju na nivou onoga kad vas neko u prolazu upita kako si i ne čeka odgovor nego produži dalje. A na tone je prava koje nemamo. Ali onima o kojima najčešće i ne razmišljamo, deklaracije, apstrakcije, ogledaju se u svakodnevnom životu u kojima je i par stepenika nepremostiva prepreka. O mogućnostima i perspektivama i ne misle. Osim rijetkih koji bi morali biti primjer svima nama, koji se oglašavaju da nas podsjete na sebe uz neki svoj međunarodni dan, sve nas ostale bi trebalo da bude sram. Sve dok ne počnemo da mislimo i radimo na svakom mogućem pravu svake osobe svakog dana. Ana Kotur-Erkić, pravnica i aktivistica za ljudska prava u pokretu osoba sa invaliditetom, detektuje probleme.
Ako govorimo o 2020. zapravo se dešava urušavanje dostignutog nivoa prava osoba sa invaliditetom. Dakle, sve ono što je dosad bilo nekako i dostupno osobama sa invaliditetom, sad više i nije. Jer epidemija COVID-a je zapravo razotkrila da sistem obrazovanja takav kakav jeste nije dovoljan da osobe sa invaliditetom pogura u smislu ostvarivanja potencijala, a da zapošljavanje koje smo imali do sad zapravo se pokazuje kao projektno i potpuno neodgovarajuće stvarnom stanju života je li osoba s invaliditetom. Ako govorimo generalno, onda bih počela zapravo sa godišnjicom Pazarića, ako ćemo to uslovno tako nazvati, odnosno godišnjicom objave fotografija iz Pazarića koje su zapravo trebale da animiraju javnost da nekako digne svoj glas protiv kršenja prava djece. No desilo se samo da je smijenjen upravni odbor, da je kozmetički zapravo dozvoljeno učešće roditelja djece sa poteškoćama u odlučivanju u Pazariću, s tim da ono stvarno nije kvalitativno onako kako bi trebalo biti, jer jedan roditelj i četiri ostala glasa, to prosto nije ravnopravnost. I desilo se zapravo da sistem nije doživio transformaciju onako kako bi trebalo da doživi transformaciju. Dakle, nismo otišli prema deinstitucionalizaciji onako kako se to trebalo desiti. Mene lično najviše pogađa zapravo nemogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom, pogotovo u kontekstu toga da dvije ključne institucije u državi čiji bi primarni posao trebala biti zaštita ljudskih prava, u ovom slučaju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, evo na primjer nemaju zaposlenu osobu s invaliditetom. To nekako najviše govori o tome koliko osobe s invaliditetom nisu u poziciji da odlučuju o stvarima koje ih se tiču. Ja bih samo još negdje podvukla da smo zapravo možda i doživjeli potpuno ogoljavanje situacije da 3.12. kad je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, svi smo deklarativno za prava osoba s invaliditetom, na 10.12. kad je Međunarodni dan ljudskih prava, zapravo osobe s invaliditetom nisu vidljive kao ljudi. Dakle, imamo situaciju jesu li osobe s invaliditetom ipak ljudi.
Šta društvo može da uradi po ovom pitanju, mediji, kakav je vaš stav o reakcijama?
Ove godine je definitivno došlo do jednog pogoršanja stava javnosti generalno prema osobama s invaliditetom i tu su prednjačili prije svega nositelji visokih funkcija u zajednici koji su se koristili nepravilnom, odnosno potpuno pogrešnom, pogrdnom terminologijom osobama s invaliditetom i bojim se da zapravo moramo početi posao iz početka učenja šta znači dostojanstvo osoba s invaliditetom, odnosno dostojanstvo svakog čovjeka i šta zapravo znači jednako učešće osoba s invaliditetom. Što se tiče društva u cjelini, mislim da će se desiti da će situacije u kojima je osobama s invaliditetom potrebna dodatna podrška zapravo negdje postati marginalna, odnosno da ćemo u hitnosti situacija koje će slijediti nakon epidemije COVID-19 zapravo ostati negdje ispod radara. Na nekom personalnom planu mislim da svako od nas može početi od toga da zapravo stane u cipele osoba s invaliditetom i da prosto svoju svijest modifikuje u skladu sa tim. To nije nimalo jednostavno, tu treba prije svega da se riješimo sažaljenja kao neminovnog pratitelja zapravo situacije, ali je itekako moguće i vrlo je lični izbor da li ćemo to uraditi.
To su nekako, ja bih rekla, i rješenja da bi se u budućnosti ljudska prava osoba sa invaliditetom ispoštovala do kraja.
Da, mi se prije svega moramo osjetiti da su ljudska prava prvo prava pojedinaca, jer je zapravo ključ bio u tome što je civilizacija u nekim segmentima svog razvoja zapravo doživljavala takve sunovrate da je bilo neophodno vratiti sve nas na kolosijek onoga da je svaki čovjek prosto jednako važan i da svi mi imamo jednaka prava.
Nažalost se mora dijeliti na ljudska prava osoba sa invaliditetom, ne znam ja, ljudska prava djece, na ljudska prava žena.
Meni je to kao u onom filmu, kad glumac kaže, to je sad jedan od ovih starih domaćih filmova, ali muškarci su ljudi, mislim, bukvalno je ta situacija, i žene su ljudi, i osobe s invaliditetom su ljudi, i djeca s poteškoćama su ljudi, mislim, prosto to tako isprazno zvuči kad se izgovori, jer prosto sama sebi ne mogu nekada povjerujem da moram da objašnjavam stvarno na toj razini, da ljudi ne žele, ne mogu ili ne vide prosto koliko je to važno.
Možda je potrebno malo više solidarnosti i empatije. Empatije prije svega.
Da, da. Mi empatiju miješamo vrlo često sa sažaljenjem, a tu su potpuno dva različita pojma i jedan znači sačuvati dostojanstvo, drugi znači prosto poništiti osobu kao ljudsko biće i vidjeti samo neku njenu totalno marginalnu i perifernu kategoriju i osobinu koja zapravo ne znači ništa u konačnici.
U škole se uvodi inkluzivna nastava, pri čemu nisu obezbjeđeni osnovni uslovi za funkcionisanje te nastave u praksi, naročito u manjim sredinama. Možemo dalje da zamišljamo rad nastavnika bez asistenta, roditelja koji u učionici ulozi asistenta, a ako je u učionici, onda nije na poslu jer ni ne može da ga ima. A ako ga nema, od čega žive? Znači od mizernog socijalnog davanja ako ga ima. Da idemo korak dalje. Pandemija i online nastava. Gdje su dječja prava u Bosni i Hercegovini, naročito one djece koje je država gurnula na margine društva skupa s njihovim roditeljima? Zašto djeca nisu prioritet predizbornih kampanja i vlasti? Zašto nisu prioritet društva na izborima? Šta mi možemo učiniti da zaštitimo njihova prava i da im svijet u koji smo ih doveli učinimo boljim? Šta mogu mediji? O tome, pored ostalog, govori Nineta Popović, voditeljica Odjela komunikacija za razvoj UNICEF-u u Bosni i Hercegovini. Nineta, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, gdje se konkretno narušavaju dječja prava, koje su kategorije djece najugroženije?
U Bosni i Hercegovini glavni uzrok narušavanja dječjih prava je prvenstveno siromaštvo djece koje se recimo za 5 godina popelo za cijelih 5%. Siromaštvo djece znači siromaštvo roditelja, odnosno uskraćenost djece za sva ona prava koja su im garantovana po konvenciji o pravima djece. Kako bi se prevazišlo to siromaštvo djece, neophodno bi bilo ujednačiti socijalna davanja prema djeci, međutim to recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine nije slučaj, ne postoje ujednačena socijalna davanja, a neki kantoni čak uopće ne izdvajaju sredstva kojima bi se unaprijedili životi djece. Također, kada je u pitanju obrazovanje, govorimo o posebno ugroženim kategorijama djece, kao primjer Romima. Prema posljednjim podacima, samo 69% njih pohađa osnovno, a samo 23% srednjoškolsko obrazovanje. Samim tim, zbog te uskraćenosti za obrazovanje, djeca Romi stalno ostaju u tom začaranom krugu siromaštva, jer poslije nisu u stanju naći dobre poslove, možemo govoriti o ranim brakovima te djece, tako da je to nešto na čemu bi hitno država trebala poraditi kako bi se taj krug siromaštva prekinuo. Isto tako, ako govorimo o djeci sa teškoćama u razvoju, manje od 2% djece sa teškoćama u razvoju pohađa predškolsko obrazovanje. To je zaista nedopustivo mali broj, jer dokazano je koliko predškolsko obrazovanje doprinosi kasnijim uspjesima i ishodima učenju. Tako da je to su nekako, u Bosni i Hercegovini je inače najniža stopa pohađanja predškolskog obrazovanja u Europi. Smatra se da negdje samo četvrtina djece uzrasta od 3 do 6 godina pohađa predškolsko obrazovanje, i to najčešće zbog toga što im institucije predškolskog obrazovanja nisu dostupne ili zbog toga što roditelji to ne mogu da priušte. Kada govorimo o nasilju nad djecom, postoje podaci da je blizu petina djece barem jednom tokom života iskusila seksualno nasilje, a isto tako više od pola djece uzrasta od 2 do 14 godina barem jednom tokom života u svojim porodicama iskusile su nasilan metod odgoja. Možemo također govoriti o preko 3000 djece koja se svake godine nađu iz bilo kog razloga pred sudovima, a također poznato nam je da institucije pravosuđa ne poštuju uvijek najbolji interes djeteta. I onda imamo naravno i poštivanje prava djece u medijima, odnosno nepoštivanje, što je cijela jedna priča o kojoj bi se moglo napraviti posebna emisija.
Djeca ne mogu štititi svoja ljudska prava, ali su tu roditelji, tu je društvo, tu je država i mediji, naravno malo prije ste pomenuli medije. Šta bi bilo rješenje ako uzmemo cjelokupnu situaciju? Imate li neki odgovor na to?
Prva stvar koja je zaista neophodna jeste postojanje političke volje. Nije uvijek stvar nedostatka sredstava u budžetima. Sredstva u budžetima se mogu preusmjeriti ukoliko postoji volja. A volja mora postojati ukoliko ste to obećali svojim biračima. Tako da i ono o čemu smo malo prije govorili, očekivanja stanovništva od onih koji donose odluke trebaju biti usmjerena u to kako odgovoriti na potrebe djece i kako ispuniti prava djece. Mi tokom predizbornih kampanja vrlo rijetko čujemo da se govori o tome gdje su naša djeca i gdje će biti za narednih nekoliko godina. Svaki trošak koji se tiče djece jeste investicija koja se društvu vraća i mi evo kroz različita istraživanja, kroz Teams, kroz PISA, kroz situaciju kakva je u prirodnom priraštaju, stvarno možemo vidjeti da se u to ne ulaže dovoljno. Dakle, svi i svaki pojedinac u ovoj državi treba promijeniti način na koji razmišlja, postaviti prioritete i tek onda djelovati.
Kako pojačati svijest kod roditelja da imaju tu moć da traže, zahtijevaju da se djeca stave u prvi plan?
Pa jedino što možemo u ovom trenutku ponuditi jesu neki dobri primjeri. Jer postoje roditelji, postoje grupe roditelja, a ja moram istaknuti ovom prilikom roditelje djece sa poteškoćama koji su vrlo dobro organizovani. Oni vrše vrlo jak pritisak na one koji donose odluke, nekad s više, nekad s manje uspjeha, ali nema razloga dakle, da se svi roditelji na taj način ne ugledaju na njih. Postoje dakle mehanizmi, postoje vijeća roditelja kada su u pitanju djeca koja idu u škole. Postoji mnogo mehanizama u stvari u administraciji ove države u kojoj bi se roditelji mogli uključiti, a naravno za bolje osvještavanje problema dječjih prava i onoga što djecu čeka u budućnosti, najbolji saveznici su svakako mediji.
Koja bi bila poruka medijima u ovom kontekstu?
Pa mediji bi vrlo lako mogli da prioritiziraju djecu. Dakle, oni koji u medijima donose odluke, bili to vlasnici ili bili to urednici, zaista skupa sa svima nama trebaju raditi na postavljanju prioriteta u društvu. Manje senzacionalizma i više izvještavanja o najboljem, odnosno u najboljem interesu djeteta. Mi smo tu dostupni da pomognemo na svaki mogući način. Postoje fantastični primjeri medijskih radova kada su se neke pojedinačne priče prvo otkrile, pa se onda i reagovalo, jer ljudi ne mogu reagovati ukoliko ne znaju. Dakle, ako već radimo na tim pojedinačnim pričama, možemo raditi i sa većim grupama djece i sa onako širim kršenjima prava djece, jer priča je uvijek aktuelna dok je u medijima. Kad više nije, onda svi zaborave na nju.
Ljudska prava nisu apstrakcija. To smo mi. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dva oka. To je skoro 16 milijardi očiju. Skoro svako od nas ovog trenutka gleda u druge ljude i prima neke vanjske podražaje. Ne bih se usudila da ocjenjujem koliko milijardi ljudi gleda, a ne vidi. Ali sam skoro sigurna da je najveći broj onih koji gledaju u sve i svakoga, samo nikada u sebe. Da li bi svijet bio bolji kada bismo svi mi svakog dana tako oslušnuli sebe? Sigurna sam da bi. Da li bi bio bolji kada bismo svi mi svakog dana samo s malo više interesovanja i pažnje saslušali druge? Ali to dolazi tek nakon što sa sobom raščistimo sve to. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dvije ruke. To je skoro 16 milijardi ruku.
Za ruku kuću. sa srce, baby.
Bio je to podcast ZIP za Viri ispod površine. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Ovu epizodu Glasa mladih počinjemo malo drugačije. Iz kafića u kom se u Beogradu gotovo svake večeri održava pub kviz. I to je tek jedna od lokacija, i to ne samo u Beogradu, već i širom Srbije, ali i u regionu, gde se na ovaj način testira kako opšte znanje, tako i poznavanje trivija iz pop kulture. Od domaćih serija i filmova koji su postali klasici do stranih serija. Zašto su pub kvizovi sve popularniji? Da li su samo zabava ili ima tu nečeg više? Ja sam Miljana Miletić i vodit ću vas kroz ovu epizodu podcasta Glaso mladih. Ali nećemo se zadržati samo na pub kvizovima. Govorit ćemo i o društvenim igrama, čiji su ljubitelji takođe u porastu. Tema večeri kojoj sam prisustvovala bio je popularni sitkom Prijatelji. Iskoristila sam priliku i pitala učesnike u čemu je draž pub kvizova i koliko su redovni na ovim okupljanjima. Za podcast Glaso mladih govorili su Natalija, Vedran i Dunija.
Dolazim često, fans vam je uklavljeno zbog dobrog provoda i put nešto još nauči.
Prvi put mi je, ali da, sviđa mi se, na osnovu ono što sam čuo, sviđa mi se koncept kviza.
Pokrenula sam, dolazim na pub kvizove negde 2019. godine i iskreno bilo mi je fantastičan neki drugačiji pristup nekom mom danu. Bolje mi je to nego sada kao da idem i da se napijam sa društvom i da ne znam gde se nalazim sutradan. Najčešće idem na ove tematske koje su vezani za prijatelje, idem ponekad i na opšte kvizove, ali ono, najčešće idem na te tematske. Ja nekako smatram da baš ovaj u ovom društvu gde smo svi mnogo opsednuti tehnologijom i telefonima, televizorima i tako dalje, ovo je mnogo bolji način da prosto ostaviš telefon po nekoliko sati, družite se sa ljudima, popunjavate znanje i ono, vidite koliko znate ili ne znate i trudite se da pobedite, ako ne pobedite ni lice.
Kako pub kviz izgleda iz ugla onih koji osmišljavaju pitanja? Gošća podcasta bila je Ana Bjelobrkijović iz I Hate Kviza, koja već duži niz godina organizuje kvizove sa svojim suprugom Srđanom.
Dobrodošla u podcast Glasa mladih.
Hvala, bolje vas našla i hvala na pozivu.
Nema na čemu. Za početak, u čemu uopšte draž pub kvizova?
E pa to je možda baš jako lepo pitanje, ali mislim da je najadekvatnije objašnjenje da generalno, možda smo mi narod koji voli da se takmiči. To je možda najbolje objašnjenje zašto su pub kvizovi toliko voljeni. A u svakom slučaju, ono što je sjajno kod pub kvizova jeste da osim što možeš da se takmičiš, možeš i nešto da naučiš. Nešto je veoma pametno, nešto je onako potpuno nepotrebno, ali u svakom slučaju izađeš iz lokala uveče sa svojim društvom, nešto popiješ, malo se smete, malo pevati, izađeš se na nešto više znanja nego što si ušao. Tako da možda je to ono što je najbolje kod pub kvizova.
Pa kad si već to spomenula da ljudi eto vole taj takmičarski duh, kakva je uopšte ta scena pub kvizova u Srbiji uopšte? Kako ti to vidiš?
Pa kad smo kretali pre 10 godina, bila je potpuno nepostojeća. Mi smo bili prvi koji smo krenuli sa time. Bilo je nekih entuzijasta koliko smo mi mogli da vidimo kada smo baš googlali kao pokušavajući nešto da nađemo, i to je bilo baš nešto retko, i to ne u Beogradu. I sad u poslednjih 10 godina ono što mogu da kažem jeste da se pub kviz scena izuzetno razvila, ima najrazličitijih mogućih kvizova, ne samo u Beogradu, mislim da se to sada, mislim da gotovo ne postoji neki veći gradić u Srbiji koji nema svoj pub kviz, što je sjajno, da se tako pub kviz kultura raširila, i ima ih najrazličitijih, od nekih koji su baš takmičarski nastrojeni do nekih koji su onako baš opušteni i nikako se ne osjećate kao na kontrolnom, a ima i onih gde ljudi zaista ozbiljno idu da se spremaju za neke kvizove, eventualno televizijski ili neka takmičenja i tako dalje.
Vaš brand konkretno se zove I Hate Quiz.
I Hate Quiz, tako je, da.
Zato što je...
Da, mi smo pubquiz.rs smo mi i brand, odnosno naš moto je I Hate Quiz. To smo negde nekako hteli malo da se poigramo, da bude malo suprotno, jer mi smo upravo jedni od onih koji, kod kojih ne idete ako hoćete da se, da se spremate za neka dalja takmičenja, nego oni koji, kod kojih dolazite ako hoćete da provedete jedno opušteno veče sa svojim društvom, pa ćete malo nešto i da naučite, u svakom slučaju ćete se nasmejati, pevati i tako. To je, mi smo malo opuštenija varijanta tog pub kviza.
Ali dobro, ljudi mogu da dođu i da nauče nešto iz opšte kulture,
svakako,
opšteg znanja.
Svakako.
Ali videla sam da pored tih opštih kvizova imate i prijatelje, to je ovaj kviz na kom sam bila.
Sad ako kreneš da nabrajaš, stvarno ćemo nabrajati.
Da, ima ih i estrada i pop kultura i sad ima razni,
ima i
razni
Harry
filmovi
Potter,
i serije.
I domaći filmovi, filmske replike, Seksi grad, Čari, Ljubav navika panika, Čola kviz, Lepa brena kviz.
Draga bravo.
Draga bravo, jeste, to je ovaj jedan poseban kviz. Imamo razne muzičke kvizove i ovaj, gotovo da nije nijedna malo popularnija serija ili neki film ili nešto tog tipa ili knjiga da ne postoji kviz za njega, tako da ima ih zaista jako, jako puno, tako da nećemo ih baš sad sve nabrajati.
A posle 10 godina rada na kvizovima, da, pošto koliko sam upoznata, ti praviš kvizove, ti pišeš pitanja.
Jeste, imam s vremena na vreme pomoć malo, ali otprilike ja gotovo sve.
Glavni odgovor da se toga tiče. Posle 10 godina...
Glavna i kriva ili glavni odgovor, vidjet ćemo. Kako kad?
To neću da komentarišem, to neka kažu učesnici kviza. Ali verujem da je više ovo glavni odgovor.
Umeju i da se žale, ali nije to problem.
Pa dobro. Svakom se desi neka greška.
Ne pričamo o greškama, nego o težini pitanja.
Pa dobro.
To je to.
Ali to, mislim, nekad se desi neka greška. Pa Bože,
naravno, naravno.
Ali uglavnom, evo kao što rekao, posle 10 godina rada na osmišljavanju pitanja, koliko ti je teško? Sad, da li ti je to mači
kaše? Mi je veoma lako. Sada mi je veoma lako, jer sam negdje razvila i neku rutinu u svemu tome i generalno, pogotovo za opšte kvizove, imam tu rutinu da u svakom momentu pišem pitanja. Ako sam na ulici i setim se nečeg, uvek upišem, imam tamo jedan folder na telefonu u kome stalno upisujem, tako da su oni gotovo spremni pre nego što sam krenula da ih pravim. A što se tiče pravljenja tih tematskih kvizova, sad zavisi od tematike do tematike. Ako ja nešto slabije tematiku poznajem, onda mi je malo teže, recimo državni posao je jedna tematika koja je onako dosta bila obimna, tako da to jednostavno mora da se sedne i da se gleda, jako mukotrpan i težak posao gledanja serija, tako da jako mi je teško, da. Ali u svakom slučaju to je onda malo duže traje, jer prosto mora da se odgleda da bi se na osnovu toga napravila pitanja.
A to je, mislim, imate kvizove svake večeri, skoro svake večeri nekad.
Svake večeri, 7 dana.
Po 40
nedelji,
pitanja.
Da, u našem lokalu u gradu imamo 7 dana nedeljno kvizove, da, tako je.
Da li ti učestvuješ nekad u kvizu nekom, da li si učestvovala ranije?
Ne. Ne, mi generalno nismo došli iz tog, da kažemo, kvizaškog miljeja, u smislu kad kažem kvizaškog, to mislim na one ljude koji se zaista bave kvizovima, takmiče se u televizijskim kvizovima ili nekim drugog tipa. Mi smo bili samo, svidjela nam se čitava ideja generalno smo kao ljudi bili animatori u životu na svim žurkama i svuda, tako da smo to samo iskoristili, suprug i ja, koji smo i pokrenuli ovaj Srđan, koji smo i pokrenuli ovaj biznis, iskoristili smo ta dva da bismo napravili tu neku našu verziju pub kviza koja evo živi već 10. godinu.
Pošto ima toliko tema, da li postoji neki kviz koji ti je onako omiljen, nešto što ti je onako posebno draž?
Lepa brena. Lepa brena kviz, zato što sam ja odrasla uz nju, zato što ona meni zaista najdraža pevačica od uvek i za uvek, tako da mi je to veoma posebno zadovoljstvo. I to je malo teže od mene oteti mikrofon na samom kvizu da se peva, pošto ja pevam većinu.
Da, pošto vi na kvizovima imate taj muzički moment, bez obzira na to koja je tematika, koji ljudi čak pevaju.
Čak i pevaju, da.
Čak i pevaju.
Da, neke pustimo i da čuju, a neke smanjimo jer nisu baš za čujenje, ali dobro.
Pa dobro.
Bitne želje i volja.
To me dovodi do pitanja da li su pub kvizovi onda samo s jedne strane taj neki vid lake zabave, ili tu ima nekog većeg benefita, kako ti to vidiš?
Pa mislim da je jedno i drugo. A u smislu nekog benefita, da kažemo, u znanju, to naravno zavisi od same tematike kviza. Ako govorimo o Lepoj Breni i kvizu Lepa Brena, recimo, mislim, neće ti izaći sa ne znam kakvim sada proširenim znanjem, više će ti izaći zabavljeni muzikom, likom i delom osobe čiju muziku volite da slušate i koga volite da gledate. Ako govorimo o nekim drugačijim tematikama, tipa opštim kvizovima ili tako nešto, sigurno ćete izaći sa nekim sa nekim proširenim znanjima. E sad, to je ako govorimo o znanju, ali ono što ja smatram da je benefit pub kviza i pogotovo našeg pub kviza je što zaista se trudimo da bude analogan u digitalnom dobu, odnosno da teramo ljude da pričaju, oni se međusobno upoznaju, kasnije se druže i to je jedan možda najveći benefit, da prosto ljudi jedni s drugima komuniciraju mnogo više nego što to radi inače.
Da, i to je bitan moment, da nema guglanja, tako je, da se oslanja samo na znanje.
Tako,
a varaju
samo
li ljudi?
Pa mislim, nažalost, ljudi su ljudi i pokušavaju uvek da varaju. Neke vidimo, neke ne vidimo, ali mi uvek volimo da kažemo, mi zaista ne možemo da izigravamo policajce, to nije, da kažemo, negdje je naš ni posao. Ako se nisu sami vaspitali do neke 26. 7. 8. 30. godine, to nije naš posao, mada se zaista trudimo da onaj koga uhvatimo u varanju ne dobije nagradu i ne bude među prvima. Svakako nam se sigurno to ne desi uvek, jer nemamo oči na leđima, ali trudimo se uvek i govorimo, insistiramo na tome da nema guglanja, samo što su ljudi ljudi.
Pa dobro, ali desi se svakako.
Desi se, da.
Ono što bi te naredno pitala jeste da li možeš da se setiš ili postoji li neko pitanje za koje misliš da je možda najteže pitanje koje si imala u nekom kvizu, da si dala neko
Mi smo pre jedno 2,5 ili 3 godine prestali da brojimo kvizu i uradili smo i preko 1,500. Pre 3 godine. Ja mislim da smo sada došli do neke cifre od 2,500, sigurno, ne znam. Tako da, ako mi veruješ, mnogo mi je teško da se setim jednog pitanja od svega toga koje bi mi bilo najteže. Znači, zaista mi to nije, ne ostaje mi tako u glavi da sada kažem, najteže mi je pitanje.
A kako vagaš koje je pitanje teško, koje je manje teško? Ili imaš uopšte taj?
A pa stekne se osjećaj tokom vremena. I kada pravim pitanje, ja se uvijek trudim da po oblastima, recimo ako govorimo o opštem kvizu, po oblastima da jedno ili dva budu malo teže da ona naprave tu neku razliku između ekipa koje baš znaju i ekipe koje znaju nešto prosječno u tom nekom smislu. Ali je tu meni veoma bitno da naši kvizovi ne budu preteški, jer nije cilj da se neko osjeća loše na samom kvizu, nego da ipak sam sebi dokaže da nešto i zna, ali da nešto novo i nauči. Tako da, ali posle ovoliko vremena zaista osjećaj se razvije sam od sebi i onda negde i znate šta je to što bi moglo da bude teško, a šta je to što je lakše.
Gledate malo ljudima kroz prste u smislu da im pomognete malo ako vidite za neki bod ili slično.
Ako su baš mnogo loši, ako vidimo da ono će završiti se, ne znam, od 45 poena, da će imati, ne znam, 15 ili 16 na kraju kviza, onda i mi svi drugi pomažu, ne samo mi. Tako da nije to, nismo mi tako striktni.
A koliko ljudi zapravo ako znaju? Aj sad, tu možemo da pričamo naravno o opštem znanju, ne o ovim drugim kvizima, jer više služe za neki vid zabave. Koliko ljudi ovako znaju? Kako ti se čini kroz...
Pa, zavisi kako koju temu i zavisi kako ko. Meni se čini, recimo, da književnost najslabije znaju. To je generalno nešto što je trenutno najnegde možda... bar po tome šta ubiraju za Jokera, pošto Joker oblast je nešto što biraju za oblast za koju najbolje znaju. Najslabije nam biraju tu Joker oblast, književnost, tako da ja smatram da negde tu je možda za književnost malo bi više trebalo da čitamo, ali generalno mislim da je dosta dobro znanje, bar onih ljudi koji dolaze kod nas. Negde je prosek da najslabija ekipa ima uvek daleko više od pola, tako da po meni je to pokazatelj jako dobrog znanja, tako da...
Pa ako kada gledamo kvizove koji su na televiziji, oni se znatno razlikuju od ovih pub kvizova,
da.
Ali opet mnogi od njih kažu da vrlo često idu na pub kvizove. Koja je tu razlika? Pa, sem nagrade koje je daleko
pa,
veće.
Daleko je veća razlika, ako sad tu već pravimo distinkciju, onda među pub kvizovima. Ljudi koji generalno idu da se takmiče na televizijskim kvizovima ne dolaze kod nas, jer mi smo negde prelaki i za njihov ukus previše neozbiljni, da kažemo. A to je ono što mi zaista i gajimo, u smislu da mi se obraćamo najširoj mogućoj publici koja nije tako usko vezana i nema tako usku zainteresovanost za kvizove već, nego se trudimo da to zaista proširimo među najšire moguće mase, da to bude nešto na što može zaista svako da dođe, da se niko nikada ne oseti loše zato što nešto ne zna, zato imamo i nagradu za tu pretposlednju ekipu. Prosto trudimo se da ljudi čak i koji ne znaju dolaze, jer mislim da je to i svrha. Negde je nama generalno moto i bio kada smo počinjali da ono najlakše nauku promovisati kod naučnika. Za to ti ne treba baš mnogo truda i rada, tako da smo mi takvom logikom i krenuli, a i mi smo takvi ljudi da prosto ne volimo ta striktna, stroga te testove i tako nešto gde se ljudi osjećaju uplašeno. Naprotiv, volimo na mnogo opušteniju atmosferu.
A da bismo približili onima koji nisu upoznati sa tim kako uopšte funkcioniše pub kviz, kako to izgleda na licu mesta, bi mogla malo da objasniš kako se igra uopšte.
Veoma je jednostavno, ljudi umeju da se plaše toga, kao neću da se izblamiram i tako.
Jer,
to.
Jer uglavnom što sam ja čula kod ljudi jeste da misle da se ti javljaš kao ono u školi.
Jeste,
i onda
da,
je
da,
to...
da, kao da, sad će biti spotlight na meni, da. I svi će vidjeti kako ja, nije to, to je recimo televizijski kviz. To će vam televizijski kviz uraditi, odnosno nećete moći, pošto je kamera upereno vas, samo vi odgovarate, tu će se vidjeti da li nešto znate ili ne znate, ali na pub kvizu gde dođe 20 ekipa ljudi, gde vi svi zajedno na formularima odgovarate, između pitanja ide muzika uz koju se manje ili više peva kako na kom kvizu, gde najveći aplauz, pa čak i nagrade dobijaju i poslednji i pretposlednji, zaista nema blamiranja, i nikada, mi kažem uvek najviše nunamo i gajimo te poslednje ekipe baš zbog toga da se ne bi osetili tako loše na bilo koji način, jer mislim da nije loše doći i nešto naučiti ako nešto ne znaš, nego naprotiv, to je veoma pohvalno.
Šta bi eto rekla onima koji eto nikad nisu bili na pub kvizu i kako bi ih sad pozvala da dođu na neki pub kviz?
Dođite, boleće prvi put sigurno, kao i u ostalom sve što je prvi put, ali ćete se jako, jako dobro provesti i prepričavat ćete kako vam je bilo dobro godinama. Tako da dođite i proverite koliko pub kviz može da bude zabavan, uprkos svemu što ste ikada čuli.
Dok je za kvizove više presudno znanje nego sreća, kod društvenih igara je to malo drugačije. Koji su benefiti igranja društvenih igara i gde mogu da se igraju i na koji način? Razgovarala sam sa Robertom Kirtijem, koji vodi klub za društvene igre Grut na Novom Beogradu.
Pa za početak, zašto uopšte si ušao ceo taj svet sa društvenim igrama?
Ceo život još kao mali, ja sam obožavao društvene igre i jednostavno uvek sam tražio, najteže je bilo naći s kim igrati. Tu su bili u početku roditelji, posle i par drugara, ali vremenom sam sve više i više sam kupovao igre da bih imao što više raznovrsnih. Tako da kad smo sad pri otvaranju nove firme, gledao sam šta i kako da se uradi, imao sam dovoljno sasvim društvenih igara da krenem u taj opšte svet. Jednostavno sam hteo da probam, da vidimo da li može i da se mladi ljudi jednostavno vrate sa računara i telefona među drugare, da se druže, da pričaju.
I onda je otvoren klub Grut na Novom Beogradu. I koliko je interesovanje od otvaranja samog kluba do danas za igranjem uopšte tih društvenih igara?
Sasvim popriličan je kako se broj ljudi koji dolazi. Nisam očekivao odmah toliki odziv. Klub je i dan danas još uvijek u porastu. I stvarno mnogo ljudi ima, čak par mojih drugara s kojima se znam ceo život su dolazili, bili su u početku kao šta otvara, što jesi normalan, međutim i oni su se sami iznenadili koliko zapravo ljudi ima koji vole društvene igre.
Možemo da kažemo da postoji ona neka stigma da su to igranje društvenih igara, da je to za decu, da je to, hajde sad da kažemo, onako bez veze ili slično. Postoji li neka stigma? Šta ti kažu ljudi ovako, da li kad kažemo recimo društvene igre, pa odmah će neko pomisliti šta igrate, Monopol ili slično? To su stvari koje sam ja čula, pa eto, zato ih spominjem.
Jeste, to je bilo, ajde da kažemo, ranijih godina. Monopol, Riziko, Cluedo, na tome smo svi i odrasli praktično. Danas je to praktično Katan, najosnovnija. Ali što se tiče uzrasta i svega, nema apsolutno granica. Igre su od 7 do 77 praktično i za sve odraste, znači kako za mlade i za srednje godine, tako i za starije. Mislim, karte su univerzalne za apsolutno svakog.
Koji način uopšte funkcioniš u klubovi za društvene igre i postoji li nešto više od toga? Postoji li neki turnir ili slično ili se to zadržava na tom nekom nivou?
Dosta klubova funkcioniše, mislim, sam od sebe ne može da preživi. Praktično funkcioniše na bazi članarina i praktično se oslanjaju na to i većina klubova ima i svoje piće koje nudi u asortimanu kada dođete, tako da tam je donekle vid kafića gde možete se igrati. Turniri, da, naravno, postoje u mnogo igara, sve više i više se i širi ovaj opseg samih igara koje se koriste za same turnire.
A koji turniri postoje i da li postoje neka veća zbivanja možda koja su u vezi sa društvenim igrama, neki sajmovi ili slično?
Da, baš sad od 8. do 10. decembra će biti Gamescon na sajmu, sajam društvenih igara i video igara. Tu će biti i turniri, i izlagači, i domaći, kako zove, prevodioci koji rade društvene igre. Tako da, mislim, što se tiče samih turnira, neki najosnovniji, mislim, najpoznatiji je Katan baš, za njega ima i svetsko prvenstvo, i evropsko takođe. A tu su još i Ticket to Ride, Terraforming Mars, kao neki od najjačih možda i najrasprostranjenijih turnira.
Koliko igrica zapravo postoji, pošto evo spomenuo si već nekoliko?
Preko 2000 igara trenutno postoji, ja mislim ako ne i desetine hiljada različitih vrsta i naslova. Mislim nešto što bi rekli poznatije i sve ostalo, kao što sam i spomenuo, Catan, Terraforming Mars, Splendor, Ticket to Ride, Ark Nova,
Ajde sad da vidimo, pošto si već krenuo da pričaš o njima, imala sam ideju da napravimo igricu, da vidimo koliko recimo u minuti možeš igrica društvenih da nabrojiš. Evo ja ću sad da pustim odbrojavanje.
Važi.
Da bude jedan minut, samo sekund. A ovako, pustit ću, pa vreme kreće sad, može.
Važi. Catan, Terraforming Mars, Splendor, Seven Wonders, Splendor Duel, Seven Wonders Duel, Ticket to Ride, Dune Imperium, Ark Nova, Paranormalni detektivi, Dungeons and Dragons, Super Club, Football Manager, Dice Throne, Game of Thrones, kako mi stane mozak u momentu.
Ne mogu,
znači, uopšte sad pokušavam Power Grid, pa... Ne mogu, zablokiram mozak i onda...
Ali dobro, to je svakako za minut 20 igrica, nije malo zapravo, evo sad se za koji sekund ističe vreme, tako
ne mogu svaka uopšte. Čast.
Evo, već smo ga. Svaka čast.
Ne, pošto kažem, imam preko 200 naslova u klubu i ne mogu.
I stalno raste.
Da.
Postoji neki koja ti je dosadila, onako posebno igra koja se ili prečesto igra ili ti je iz nekog razloga dosadna?
Pa, dosadila, da kažem, ne mogu da kažem dosadila. Mislim, kad ta će opet izaći na sto, igraće se. Mislim, ajde, svaki dan skoro neko ili ja čak, ako dođe takvo društvo, mi igramo taj Catan i Terraforming Mars, tako da poslednje vreme izbegavamo taj naslov, jer prečesto je tu i prečesto ga viđamo, ali ne mogu da kažem da je dosadio. Posle 2-3 dana opet će on izaći na sto, opet će se odigrati partija.
A šta ti je možda omiljena igra trenutno?
To je veoma teško pitanje, pogotovo u svetu društvenih igara. Tako da, ali ajde, ako bih baš morao jedan da izdvojim, to bi možda bio recimo Dune Imperium.
A šta je to? Može da nam kažeš otprilike da bi razumeli ljudi kako se zapravo igraju te igre.
Naravno.
I šta to znači?
Dune Imperium spada pod, ajde kažemo, vrstu igara, worker placement, odnosno postavljate svoje radnike na polja i izvršavate ta polja shodno tome šta oni rade. Takmičite se protiv drugih igrača, ko će više poena da osvoji. Takođe imate i aspekt gde se borite protiv drugih igrača i dobijate neke nagrade shodno tome koliko ste bili dobri. I kaže, kao što rekoh, sama poenta je osvojiti 10 poena. I završava se igra, kad se to pokrene, igra se još jedan krug gde potencijalno neko može da vas prestigne iako ste bili na vrhu.
To su suštine igre strategije.
Jeste.
Mahom su sve takve igrice.
Da, dosta igara ima strategije, mada opet imaju igre koje su na samu sreću.
Šta to znači?
Kao što recimo Dice Throne, svi ljudi znaju, čuli su za igru Yamb.
Da.
Praktično se igre apsolutno isto, koristi svog heroja. Borite se jedno protiv drugog, bacate 5 kockica i bacate ih 3 puta kao jambu, zadržavate šta želite u međuvremenu i na osnovu toga šta ste zadržali pogledate šta vaš heroj može da uradi sa tim kockicama, da nanesete štetu protivničkom i smanjujete mu health. Kad taj protivnik dođe na 0, on gubi i pobeđujete.
A postoje, koliko znam, i neke one role-playing igrice poput... Kako se zove?
Poput Dungeons and Dragons, jeste. Dragons. Baš tako, mislim, ona je jedna od najpoznatijih. Tako da
je u suštini širok spektar igara, jeste, tako da imamo jeste. I strateški, imamo i klasični, tako da nije više onaj Monopol s početka, to je nekako... Da li si igra Monopol? Imaš li Monopol?
Imam u klubu Monopol i začudilo me, ali da, dođu ljudi i odigraju baš Monopol, tako da nije bačen u zaborav.
Tako da su sve, eto, igrice aktualne. A zašto misliš da ljudi ovako, sem tebe naravno, zašto igraju uopšte igrice i koji su, postoje li neki benefiti igranja igrice? Šta misliš da je, eto?
Mnogo ljudi, što smo primetili kod nas u klubu, dolaze jednostavno da opuste mozak. Imamo mnogo partij igara, koje su, jedna partija traje 10-15 minuta, daj Bože, izvrte mnogo partija, ali jednostavno opuste mozak, nema strategije, nema taktike, nema toliko ni sreće, nego više samo vid zabave, druženja, smeha, i to je, ja mislim, i najveći razlog zašto ljudi uopšte igraju društvene igre. Da opuste mozak, da se smire od svega, da im bude lepo.
Šta ćemo s onim igricama gde su pravila previše komplikovana, pa sad nam treba baš dosta vremena da uđemo u štos?
To recimo kod nas, bar kod nas u klubu, apsolutno nije problem. Mi se trudimo da znamo apsolutno sve igre na pamet. Naše pravilo kluba je kada vidimo da neko dođe i sedne i uzme pravila neke igre, mi odmah prilazimo i pitamo da li želite da vas naučimo igru, automatski da vam skratimo sat, dva vremena što biste izgubili na samo učenje. Naučimo vas, vaše samo da se igrate.
A koliko je teško naučiti za sve igre pravila?
Pa, kad nešto voliš, apsolutno ništa nije teško. To je prvo pravilo. Drugo, mnogo igara je na isti princip. Tako da je poenta samo da shvatite mehaniku jedne igre. Dosta igara se nadovezuje jedno na drugo. Ako znate nešto iz jedne, vidjet ćete sličnosti u drugoj. Dosta lako ćete povezati čak i neke najkompleksnije možda igre.
Da se sad vratim ponovo na početak, jer sam spomenula da se klub zove Grut. Zašto baš Grut?
Mi u klubu imamo drvo na sred kluba, tako da svi koji znaju ko je Grut, kako se zove, apsolutno će zvatiti zbog čega je i klub Grut.
A šta o igricama kažu igrači? Bili smo u Grutu koji je samo jedan od desetak ovakvih klubova u Beogradu, gde smo razgovarali sa Sofijom, Mašom i Ljubomirom. Zbog čega oni igraju društvene igre?
Dolazimo relativno, mislim, koliko stignemo ovdje često. Generalno, posle nekih obaveza, posle faksi, tako dođemo ovdje da vidimo što ima da ovo nešto novo da naučimo, da otkrijemo neku novu društvenu igru. Mislim da jesu zapravo korisni za... malo više neke druge aspekte, samo neke zabave i bijanje vremena, tako da kažem. Neki način razmišljanja, logike i tako, ne znam.
Pored toga što su kao igre fan i što ih ima različitih i kao... ne možda nema nekada ti se ne dopadne, realno, to je meni da nekako onako samo izgovor za socijalizaciju, da to je nekako ono više taj neki cilj u smislu... družeš se s ljudima, nije stresno i nema nekog pritiska.
Super je za mozak.
ne znam, ono, mnogo je bolje nego da sam ono ko sedi i scrolla kroz telefon, evo šta već ne. I ono da sam u kafiću i kao pijem piće i pričam, mislim, to je isto lepo, ali ovako mi je neko, makar ono, mozak mi malo više radi nego što inače bi radio.
I društvene igre i pub kvizove očigledno je spaja jedno, žeć za socijalizacijom i druženjem. A ona se, posebno tokom zimskih dana, može gasiti na sve više lokacija, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, kao i u regionu. A u zabavu na kvizovima može da se osvoji koja nagrada. Isto je i sa turnirima u društvenim igrama. Pa na pitanje s početka, u čemu je draži, ima li benefita, možemo da se našalimo i kažemo da sem aktiviranja moždanih vijuga i druženja ima. Ali kako je rekla Dunija, iako ne pobedite, nije bitno. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glas mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcast, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!